Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 листопада сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Кузьминки – день чалавання бясрэбранікаў і цудатворцаў Касьмы і Дамияна Асійскіх, 111-е стагоддзе. Ім моляцца аб душэўным і цялесным вылячэнні, аб асвеце розуму, аб навучэнні грамаце і аб дапамозе ў цяжкім вучэнні, аб каханні паміж мужам і жонкай, аб заступніцтве сямейнага агменю. Здаўна святыя Кузьма і Дзям'ян лічацца заступнікамі рамёстваў, асабліва майстраў кавальскай справы, кравецтва і жаночага рукадзелля. Святыя Кузьма і Дзям'ян сталі заступнікамі сямейнага агменю, заснавальнікамі сямейнага жыцця, святасці і непарушнасці шлюбу. Божыя кузніцы куюць вяселлі, вясельныя вянкі і шлюбныя повязі. Таксама святым Кузьме і Дзям'яну моляцца аб захаванні курэй. Лічыцца, што ў гэты дзень курыца імянінніца. У гэты дзень служылі малебны і крапілі куратнікі святой вадой. На абед абавязкова рыхтавалі курыцу. На Кузьма Дзям'яна курыцу на стол. У народнай культуры было нямала сакрэтаў і спосабаў дапамагчы самаму слабому альбо хвораму ў сям'і. Так, першы кавалачак і сэрца курыцы ў гэты дзень трэба было абавязкова з'есці самаму слабому чальцу сям'і. З гэтага дня звычайна б'юць курэй на продаж. На Кузьму Дзям'яна курыная смерць. У некаторых рэгіёнах лічылі, каб птушка вадзілася, неабходна ў гэты дзень засячы трох курэй і з'есці іх раніцай у абед і ўвечары. За ежай абавязкова прыгаворвалі: «Кузьма Дзям'ян, срэбраніца, зарадзі Господзі, каб пісклятки вадзіліся». І строга назіралі, каб за сталом ніхто не ламаў курыных костак, а то кураняты народзяцца выродлівымі. Кузьмінкі паўсюль славіліся дзявочым святам. Існаваў звычай, згодна з якім дзяўчына-нявеста лічыцца ў дзень Кузьмы і Дзям'яна як бы гаспадыняй дома. Яна рыхтуе святочны абед для сям'і, прычым у якасці ганаровага пачастунку падаецца курыная локшына. А вось запаветныя словы, якія трэба прамаўляць перад сном. «Пайду выйду малада за шырокі врата, стану пад чыстае неба, пад часты звёзды, пад ясную зару, пасматру на сіня мора. Там стаіць сабор, царыцкі сабор. Там стаіць золата блюда, на ложаці ляжыць Мар'я. Іван к Мар'і падходзіць паблізы, пакланяецца паніжы, просіць: «Вазьмі маю любоў». «Слей кроў з кроўю, уз'яднай любоў з любоўю, выйдзі мая кроў яму ў сэрца ў жылы, ва ўсе суставы, ва ўвесь магніт, чтоб не мог ні жыць ні быць, нікаго ў глазах не зрыць, толькі адну Мар'ю. Усё гэта сабяру, платочак завяжу, пад замок замкну, замок брошу ў мора, ключ аддам на неба, чтобы ніхто не дастаў ключы з неба, замок з мора». Невыпадкова ў нашых продкаў існавала строгая забарона галасіць пасля заходу сонца. У народе існавала перакананасць у тым, што ўсе слёзы, пралітыя пасля заходу сонца, памерлы чалавек будзе насіць на спіне ў вялікім мяшку. Даследчыкі запісалі нямала гісторый аб снах, у якіх памерлыя людзі прыходзілі да сваіх сваякоў і дакаралі іх за гэта. А можа, у гэтай забароне тоіцца яшчэ адзін рэцэпт народнай медыцыны. Ноччу наша псіхіка асабліва ўразлівая, таму і трэба было стрымліваць эмоцыі, каб не нашкодзіць самому сабе. У народзе кажуць: «Памерлага слязамі не падымеш, а калі будзеш шмат плакаць, то і сам следам пойдзеш». Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.